Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Ubijen bivši premijer Japana Shinzo Abe. Bundestag usvojio rezoluciju. Akcije Dodika i Čovića osmišljene da unište državu. Tabuti s posmrtnim ostacima 50 žrtava genocida u Srebrenici ispraćeni ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Građani odali počast. Vlada Crne Gore razmatra tekst temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. 10 osoba stradalo u poplavama u Afganistanu. Otvoren gasovod od Grčke ka Bugarskoj za gas iz Azerbejdžana. Bivši čelnici FIFA i UEFA Blatter i Platini oslobođen je optužbi za prevaru. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši premijer Japana Shinzo Abe, na koga je pucano tokom predizbornog mitinga u Nari, podlegao je povredama, saopćila je Medicinska univerzitetska bolnica u tom japanskom gradu, u koju je prebačen poslije ranjavanja. Prenosi Nevena Bogdanović.
Japanski zvaničnici saopštili su da je 67-godišnji Shinzo Abe pogođen iz vatrenog oružja u vrat i grudi i da je policija uhapsila 41-godišnjeg muškarca osumnjičenog za ubistvo. Kako je prenela japanska državna televizija, identifikovan je kao Tetsuya Yamagami, koji je navodno rekao policiji da je bio nezadovoljan Abeom i da je zato hteo da ga ubije. Lokalni mediji izvestili su da je osumnjičeni bivši pripadnik japanske mornarice i da je na Abea pucano 2 puta sa leđa iz improvizovanog oružja. Bivši premijer Japana prebačen je u stanju srčanog zastoja na Medicinski univerzitet Nara, čiji lekari su saopštili da je ranjen sa 2 metka u predelu vrata i leve ključne kosti, od kojih je jedan pogodio srce i da tokom 4,5 sata intervencije nisu mogli da zaustave krvarenje. Ubistvo Abea, jednog od najuticajnijih japanskih političara modernog doba, izazvalo je šok i osudu u Japanu i celom svetu. Aktuelni premijer Japana Fumio Kishida ubistvo Shinza Abea nazvao je činom brutalnosti koji pojačava rešenost vlasti da ne popusti pred nasiljem. Predsjednik Južne Koreje Yoon Suk-yeol izjavio je da se radi o neoprostivom zločinu. Nemački kancelar Olaf Scholz saopštio je da Nemačka stoji uz Japan u teškim momentima ubistva bivšeg premijera. Velika Britanija stoji uz vas u ovom mračnom i tužnom vremenu, naveo je britanski premijer Boris Johnson, dodavši da će se pamtiti Abeovo globalno vođstvo. Osuđujem one koji su izveli gnusni napad, saopštio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan. Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je tužan zbog smrti velikog lidera. Posvetio je svoj život da Japan i svet učini boljim mestom, poručio je Modi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti bivšeg predsjednika vlade Japana, saopšteno iz njegovog kabineta. Sa tugom i nevericom primio sam vest o tragičnoj smrti Shinza Abea, izuzetnog državnika i čovjeka koji je ostavio poseban legat na globalnoj političkoj sceni, navodi se između ostalog u njegovoj poruci. Shinzo Abe, japanski premijer sa najdužim stažom na funkciji, je bio do pretprošle godine. Poznat je po tome što je pokrenuo politiku abenomike kako bi izvukao ekonomiju iz deflacije, ojačao japansku vojsku i pokušao da se suprotstavi rastućoj moći Kine. Prvi put je dužnost preuzeo 2006. godine kao najmlađi premijer Japana od Drugog svjetskog rata i posle godinu dana podneo ostavku navodeći loše zdravlje. Svoju liberalno-demokratsku partiju potom je vratio na vlast i 2012. ponovo postao premijer, obećavajući oživljavanje ekonomije. Njegova strategija rasta potom je bila pogođena povećanjem poreza i kinesko-američkim trgovinskim ratom, dok je izbijanje pandemije koronavirusa izazvalo najveći ekonomski pad Japana u istoriji, kada je počeo da gubi podršku javnosti, između ostalog i zbog niza skandala u koje spada i hapšenje bivšeg ministra pravde. Ostavku je podneo 2020. godine, navodeći zdravstvene razloge.
Slobodna Evropa, .org.
Vlada Crne Gore razmatra tekst temeljnog ugovora koji treba da odredi odnose Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno, ispred zgrade vlade nalazi se oko 50 demonstranata koji se protive potpisivanju ovog ugovora. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ministar pravde Marko Kovač iz Prosrpske socijalističke narodne partije kazao je da je temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom u skladu sa ustavom i zakonima Crne Gore, te da je preko 95% odredaba slično onima koje država potpisala sa ostalim vjerskim zajednicama.
I svaka odredba ugovora mora biti u skladu sa Ustavom i zakonom. Sa ova prašina koja se digla, smatram da je nepotrebna. Ovo je jedna tehnička stvar, ovo je stvar koja će, nadam se, biti nastavljena sa implementacijom i sa uspostavljanjem novih odnosa sa novim vjerskim zajednicama, kako ovim koji su sada evidentirani, tako i sa nekim koji se možda u budućnosti formirati.
Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Raško Konjević iz Socijaldemokratske partije, koja se protivi usvajanju predloženog teksta temeljnog ugovora sa SPC, predložio je dodatne konsultacije da bi tekst bio bolji. Konjević je mišljenja da tekst ugovora treba da provjere ljudi koji znaju materiju. Tokom rasprave citirao je dio i saopštenja Akcije za ljudska prava, koja je uputila pravne primjedbe na prijedlog temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Mi smatramo da je potrebno da se tekst ugovora dodatno uskladi sa pozitivnim pravom, da ga treba precizirati, terminološki prilagoditi Zakon o slobodi vjeroispovijesti i pravnom položaju vjerskih zajednica, odnosno građanskom, to je sekularnom karakteru države koju vlada zastupa. Čitam njihov tekst. Ugovori sa drugim vjerskim zajednicama u Crnoj Gori ne predviđaju javna ovlašćenja tih zajednica. Ne znam zašto bismo imali neku vrstu posredne, ako mogu tako da kažem, diskriminaciju u tom dijelu, ali mislim da Srpska pravoslavna crkva nema nikakva javna pravna ovlašćenja u Srbiji. Ono što sigurno znam da nema javno pravno ovlašćenje u Hrvatskoj.
Premijer Dritan Abazović kazao je da ne treba zbog eventualnih dorada u tekstu zaustaviti cijeli proces usvajanja temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Premijer je kazao da je najveća dilema u javnosti oko preambule temeljnog ugovora u dijelu koji se odnosi na datum od kada država Crna Gora priznaje pravni subjektivitet i kontinuitet Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
To je taj stav 4, kaže ako polazeći od činjenice da je hrišćanska crkva, ne Srpska pravoslavna crkva, ne pravoslavna crkva, nego hrišćanska crkva, na prostoru današnje Crne Gore prisutna od apostolskih vremena i njenog kontinuiteta, crtica misije, kroz istorijsko pravoslavno i crkveno ustrojstvo od usnivanja Zetske, Budimljanske i Humske episkopije, odnosno Žičke arhijepiskopije 1219-1220. Nigdje se u ovom pasusu ne pominje Srpska pravoslavna crkva.
Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić iz Socijaldemokratske partije, pozivajući se na Hegela, istakao da u politici nema opasnije stvari od neznanja u akciji.
Ne pregovara se sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nego sa četiri eparhije Srpske pravoslavne crkve. Ja sam rekao da, a mogu da ovlaste koga hoće da potpiše. Može to biti patrijarh, nikakav problem nije. Može biti i sinoda ovlaste, čitav, da se registruje ovdje, da znamo da potpisujemo sa domaćim pravnim subjektom, da nemamo elementi inostranosti. Imate u vašem zakonu za vjerske zajednice čije sjedište van Crne Gore. Ovo je vjersko zajednice i sjedište van Crne Gore. I tako se treba pravno ponašati.
Među protivnicima potpisivanja aktualnog teksta ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom su Demokratska partija socijalista predsjednika Mila Đukanovića, koja nema ministra u vladi, ali joj obezbjeđuje parlamentarnu podršku, SDP, dio opozicije, Crnogorska nacionalna udruženja i dio nevladinog sektora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tabuti s posmrtnim ostacima 50 žrtava genocida ispraćeni su danas ispred predsjedništva Bosne i Hercegovine. Konačni smiraj će naći 11. jula u dolini Bijelih Nišana u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Većina posmrtnih ostataka pronađena je u sekundarnim masovnim grobnicama, a ostaci jedne žrtve pronađeni su u tri masovne grobnice. Ispred predsjedništva BiH bio je Edi Bajrović i evo šta je zabilježio.
Fahreta je kišni julski dan u glavnom BH gradu pred zgradom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tu je s ostalim sugrađanima dočekala kolonu s tabutima 50 žrtava genocida, koji će biti 11. jula ukopani u Potočarima. U ruci nosi dvije ruže, s inicijalima ubijene braće.
Imam brata danas tu u kamionu, hoću da ga sačekam i eto to tako. Dugo ga nisu našli, dugo. I sad nađen je prošle godine u Potočarima, ja mislim tu je zarobljen, predao se. Pa nije se predao da ga ubiju, predao se da ide dalje, ali prevaren ljudi, kao što i znate svi. Moj drugi brat je identifikovan 2010. i ukopan je i sad je drugi brat.
Na ispraćaju srebreničkih žrtava su osim porodica i građana bili politički predstavnici, predstavnici međunarodne zajednice i islamske zajednice u BiH. Tu je i Sumeja Avdagić, čija porodica je iz Srebrenice. Iako svake godine bude u Srebrenici, ovaj put je, kaže, s jednako teškim i jakim emocijama tabute dočekala u Sarajevu.
Pošto ne mogu otići u Srebrenicu samo da ih podržim kao što svake godine radim, onda sam odlučila da danas makar na ovaj način održim njima počast i podržim općenito sve što se dešava svake godine i tamo obilježava. Na taj način ja koja se svašćam s tim ljudima i da znaju da i mi mladi učimo i ne želimo se zaboravi ono što se desilo.
Najstarija žrtva koja će ove godine biti ukopana je Husein Krdžić, rođen 1936. godine, koji je u trenutku smrti imao 59 godina. Najmlađa žrtva je Salim Mustafić, koji je ubijen kada je imao 16 godina. Posmrtni ostaci 50 žrtava genocida krenuli su s gradskog groblja u Visokom, gdje su im građani molitvom i polaganjem cvijeća odali počast. Kolona svake godine prolazi kroz Ilijaš, Vogošću, Sarajevo, a porodice koje će 11. jula izvršiti ukop svojih najmilijih danas će u popodnevnim satima dočekati tabute u Potočarima. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Lobanju jednog od sinova Šuhram Malić će 11. jula spustiti u mezar u memorijalnom centru Potočari. U srebreničkom genocidu izgubila je više od 20 članova najuže familije. Živi sama kilometar od mezarja i dalje se nada pravdi, priča Šejle Ibrahimović.
Fuadu je bilo 36, a Suadu 34 godine kada ih je majka Šuhram Malić posljednji put vidjela.
Moja lijepa sokolo. Bog je platio.
27 godina nije bilo dana da ih nije oplakivala. Teško se kreće i rijetko izlazi, pa se kaže zaželi bijelih nišana svoje djece.
Moj lijepi sokolar moj. Da ja vama dolazim što bi vi meni.
Fuad je ubijen u julu 1995. godine u Kravici, a Suad u šumi u proboju ka slobodnoj teritoriji. Njihove nekompletne kosti našla je u masovnim grobnicama kod Zvornika. Sahranila ih je 2011. godine. Ove će godine u mezar spustiti nedavno pronađenu Fuadovu lobanju.
Kako li će to preživljati? Pa da su nam onda rekli... Ne kažu, nema podkolenice i pod nadlaktice, je ne kaže, nisu rekli da nema glave.
Šuhra je prije 9 godina uhapšena zbog narušavanja javnog reda i mira u Kravici.
U crnom odijelu uvezeo se za ruke ljudi, ne daju proći, borila se pa borila, ne daju proći, pa uvi Bože, ne daju proći, kuć prošla, pa ja godin, nestano i niko tu raka tudi, oti meni, Arkanovci nekakvi. I... Ja istupim se jednoga, kruhnim u leđa i odlećam u kapa i ono je korma, nije se nadu. I proletim ono gdje su povezane.
Oslobođena je krivice. Dane provodi okružena fotografijama najmilijih. U ratu je izgubila više od 20 članova uže porodice.
Hvala Bogu, blažija sam majka od puno majki. Imam dva sina živa, imaju djecu. Jedan sin ima petero unučadi. To su moje pravunučadi. A jedan ima dvoje, a šćerka ima dvoje.
Patnju produbljuje svaki novi pokušaj negiranja genocida. Vjeruje u pravosuđe i u 86. godini se nada da će zločinci biti osuđeni za njenoga života. Za radio Slobodna Evropa iz Potočara, Šejla Ibrahimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ide u još jednu posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok je još jedna firma iz ove zemlje dobila posao u Srbiji. Koncesiju na 25 godina za postrojenje za vodu u Zrenjaninu. Saradnja između Srbije i UAE ide uzlaznom putanjom iz godine u godinu od dolaska na vlast Vučićeve Srpske napredne stranke 2012. godine. Prilog Ljudmile Cvetković.
Vole da idu tamo gde ima jednog čoveka koji odlučuje. Tim rečima ZRS opisuje zainteresovanost Emirata za poslovanje u Srbiji, jedan poznavalac ovih prilika koji je želeo da ostane anoniman. RS saznaje da su partneri iz Emirata kontaktirali srpske vlasti u septembru-oktobru 2012. Od tada Aleksandar Vučić, koji je bio na različitim funkcijama od vicepremijera i premijera do predsjednika države, održava dobre odnose sa Mohamedom bin Zajedom al-Nahjanom, koji je danas predsjednik Emirata. Božo Drašković, nekadašnji član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, objašnjava da arapske zemlje bogate naftom i gasom imaju više kapitala pa traže njegovo uposlenje. On dodaje da je odličan način uposlenja kapitala u područjima gladnim investicijama kao što je Srbija.
Plus što nemate validnu kontrolu načina poslovanja, odnosno sprečavanja pranja novca. To je Eldorado za kreiranje nekog sivog novca koji ne može da se prati i to je suština dolaska u ovakve zemlje.
Emirati su u poslednje tri godine nalaze u vrhu zemalja u koje Srbija izvozi oružje i vojnu opremu. Njihove kompanije kupuju poljoprivredno zemljište u Srbiji. Postali su manjinski vlasnik srpskog nacionalnog avioprevoznika. Učestvovali su sa Kinezima u izgradnji fabrike za proizvodnju kineske vakcine Sinopharm protiv COVID-19 u Beogradu, a u nekoliko navrata su uputili Srbiji kontingente medicinskih sredstava i opreme kao pomoć u pandemiji koronavirusa. Takođe su Beogradu davali zajmove kao podršku budžetu. Megalomanski projekat Beograd na vodi, stambeno-poslovni kompleks na desnoj obali Save blizu centra Beograda, najvidljiviji i najkontroverzniji simbol ove saradnje. Vuk Vuksanović, viši istraživač u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku, kaže da i srpska i arapska strana imaju interes za saradnju. Srpskoj strani, prema njegovim rečima, osim diversifikacije partnerstva, odgovara netransparentnost arapskih ugovora, dok arapskim partnerima odgovara to što je Srbija evropska zemlja koja se nalazi između Evropske unije i Bliskog istoka.
To im omogućava da, tako rečeno, parkiraju svoj kapital u Evropi, a da nisu podložni pravnim mehanizmima kontrole kojima bi najvratnije bili podložni u državi članice Evropske unije.
Kako Srbija gleda na poslove s Emiratima, možda najbolje odslikava izjava Siniše Malog, ministra financija, koji je rekao da su Emirati perjanice investicija na svetskom nivou. Mali je naime 2013. kao savjetnik tada vice premijera Aleksandra Vučića izjavio gde oni odu i drugi dolaze za njima. Ministar financija Siniša Mali, koji je zadužen za saradnju s Emiratima, nije odgovorio na upit RSE da bude sagovornik na ovu temu. Prema podacima sa sajta Ministarstva spoljnih poslova Srbije, vrednost trgovinske razmene u 2020. sa Emiratima iznosila je oko 105 miliona evra. Od toga izvoz iz Srbije bio oko 82,5 miliona, a uvoz oko 22,7 miliona. U međuvremenu su Srbija i Emirati u 2021. obeležili 50 godina prijateljskih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vlada Francuske najavila je nacionalizaciju najveće elektroenergetske kompanije u zemlji u nastojanju da ostvari energetski suverenitet u vreme dok je Evropa suočena sa energetskom krizom pogoršanom usled ruske invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Francuska premijerka Elizabeth Borne rekla je da će država u potpunosti nacionalizovati Electricité de France, čime će vlada imati veću kontrolu nad restrukturiranjem kompanije opterećene dugom, ističe Reuters. EDF, u kojem država već posjeduje 84%, jedna je od najvećih evropskih kompanija za proizvodnju električne energije i nalazi se u srži francuske nuklearne strategije kojom vlada želi da ublaži posljedice rasta cena energije koje su dodatno povećane zbog mogućnosti nagle obustave isporuka ruskog gasa. Ta kompanija, međutim, kako ukazuje Reuters, umjesto da bude adut vlade, postala je njena velika glavobolja zbog godina kašnjenja u izgradnju novih nuklearnih elektrana u Francuskoj i Velikoj Britaniji sa prekoračenjem budžeta u vrednosti od više milijardi evra. EDF se ove godine suočila sa nizom problema, ukazuje Reuters. Polovina njenih zastarelih reaktora u Francuskoj trenutno je van mreže, zbog čega je morala više puta da smanji proizvodnju nuklearne energije u vreme kada se Evropa muči da pronađe alternative ruskom gasu. Kompanija je također pogođena odlukama vlade koje su je primorale da prodaje struju rivalima po nižim cenama u okviru napora da se francuski potrošači zaštite od naglog povećanja troškova života. Nacionalizacija glavne francuske elektroenergetske i nuklearne kompanije odražava želju predsjednika Francuske Emanuela Macrona da ostvari ekonomski i energetski suverenitet zemlje, dok se Evropa suočava sa pogoršanom energetskom krizom zbog ruske invazije na Ukrajinu, ukazuje New York Times. Iako Francuska dobija oko 70% struje iz nuklearne energije, što je veći udeo od bilo koje druge zemlje na svetu, Borne je rekla da više ne može da se računa na rusku naftu i gas. Francuska je manje zavisna od ruskog gasa i nafte nego druge evropske zemlje, ali da bi se održala ta relativna nezavisnost, obnova zastarelih nuklearnih reaktora je od ključnog značaja, posebno pošto je rat u Ukrajini doveo do porasta cena energije i povećanja inflacije, dok su troškovi života jedna od najvećih briga Francuza. Nacionalizacija EDF-a trebalo bi da pomogne Francuskoj u suočavanju sa energetskom krizom, ocenjuje Wall Street Journal. Odluka francuske vlade, kako navodi američki list, odražava kako evropske vlade preduzimaju sve odlučnije korake da kontrolišu svoje energetska tržišta kako cene rastu i ruske zalihe energije opadaju. Nemačka je ove nedelje pokrenula mere za spasavanje gasnih kompanija koje se suočavaju sa manjkom novca pošto je Rusija prošlog meseca prekinula isporuke gasa. Vlasti širom Evrope su također uvele ograničenje cena. Najava nacionalizacije EDF-a usledila je i pošto je Evropski parlament izglasao da se neki nuklearni i gasni projekti smatraju zelenim, što bi im pomoglo u pristupu jeftinim zajmovima, pa čak i državnim subvencijama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sigurnosne kamere mogu se vidjeti na stubovima na javnim površinama u 4 opštine na sjeveru Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Međutim, ne zna se koje te kamere postavio niti ko ih nadgleda. Ove opštine bi trebale da budu predmet revizije Kosovske agencije za informacije i privatnost, koja bi trebala da utvrdi da li su kamere postavljene u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Kosovska agencija za informacije i privatnost navodi da javne površine mogu da budu pod video nadzorom isključivo za potrebe policije. Međutim, iz policije Kosova za region Sever u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navode da je policija u sve 4 opštine na severu Kosova postavila nadzorne kamere samo na objektima policijskih stanica i da iste kontroliše. Sve ostale nadzorne kamere nisu u nadležnosti policije Kosova i nad njima nema službeni nadzor. Radio Slobodna Evropa se obratio opštinama na severu Kosova koje funkcionišu po kosovskom sistemu, ali i privremenim opštinskim organima koji se finansiraju iz budžeta Srbije, sa upitom ko je postavljao videonadzor u opštinama na severu Kosova i ko te kamere kontroliše. Do sada odgovor nije stigao. Radio Slobodna Evropa se obratio i Kosovsko-Mitrovačkom upravnom okrugu koji funkcioniše u sistemu Srbije i koji je nadležan za organizovanje i vršenje poslova u opštinama na severu Kosova, kao i Kancelariji za Kosovo vlade Srbije, ali odgovor nije stigao. Video nadzor u ostalim kosovskim opštinama uglavnom nabavljaju i ugrađuju lokalne vlasti. Iako se ne zna ko postavlja i ko kontroliše video nadzor u opštinama na severu Kosova, neki od meštana Severne Mitrovice u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da se osjećaju bezbednije uz kamere. Slušamo Miloša Nedeljkovića i Miljana Jakovljevića.
Pa ne bih rekao da mi smeta, ali nekako je bolje kad su kamere tu, nekako ljudi u Mitrovici se, ja mislim, osjećaju sigurnije i sve, mislim, bolje kad su kamere nego kad nema ovaj.
Ne znam ko ih instaliraju, ko ih kontroliš, ne znam da li služe nečemu, čijoj svrsi i kakvoj nameri. Da treba da budu i treba da bude, obzirom na sve ovo što se dešava kod nas, bilo je puno nezgodnih situacija kada su se otkrile i neke, ako mogu tako da kažem, nevaljale osobe, dešavale se tuče i nalazili razni kriminalci, zašto da ne bude? Treba da bude.
Božidar Kaperić je pak drugačijeg mišljenja.
Pa nema potrebe, zašto? Mi ovde nismo neki lopovi, ja za mene bar mislim. Ja sam majka, baba, tako reći, sasvim normalno živimo, normalno sve.
Nadzorne kamere u Štrpcu, jednoj od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra, su zaplanjene 7. jula u akciji policije Kosova zbog sumnje da su ih instalirale srpske paralelne strukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Evropski istražioci zatražili su da se bivšem ministru Tomislavu Tolušiću, jednom njegovom pomagaču, odredi istražni zatvor nakon što su Hrvatsko i Evropsko tužilaštvo pokrenuli istragu protiv njih dvojice zbog subvencijske prevare u korištenju evropskog novca i zloupotrebe položaja i ovlasti. Oni su uhapšeni u četvrtak 7. jula. Pripremio Eni Zebić.
Iako je opća ocjena da Hrvatska nema dobru iskorištenost evropskih fondova, pokušaja njihove zloupotrebe ne manjka, ocijenila u izjavi za naš program novinarka portala Telegram Ana Rajić-Knežević.
S obzirom na iskorištenost evropskih fondova, mislim da imamo sasvim dobru razinu zlouporaba koje u ovom trenutku moraju razotkrivati evropski istražitelji. Nemojmo zaboraviti da se ured Europskog javnog tužitelja prije nekoliko tjedana također i pojačao sa 2 nova tužitelja. To bi ja zaključila da posla ne manjka.
Bivši ministar za europske fondove i bivši ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić pokušao je zloupotrijebiti znanja koje je stekao na tim funkcijama. Međutim, u tome je otkriven i na zahtjev ureda Europskog javnog tužitelja 7. srpnja uhapšen. Sumnjiči ga se da je dobio gotovo 400.000 eura europskih sredstava za izgradnju vinarije, ali da je pritom lažno prikazao da će ostatak potrebnih sredstava dobiti od banke na kredit. Međutim, prvo sumnjičenik kredit nije tražio, niti ga je imao namjeru tražiti, već je navedeni projekt financirao novcem, čije zakonito podrijetlo dijelom ne može dokazati, navodi se u priopćenju europskog tužitelja. Druga stvar za koju ga se tereti je da je tražeći iz europskih fondova oko 175.000 eura sufinanciranja za sadnju vinograda, već zasađene vinograde lažno prikazivao kao golu zemlju. Kada su hrvatski organi ustanovili da laže, odbijen je, pa je on počupao zasađenu lozu i prijavio se ponovo. Međutim, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu je otkrila Tolušićeve makinacije i prijava je odbijena. Tolušić je prije ulaska u vladu bio župan Virovitičko-podravske županije. Osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik za naš program podsjeća da je Tolušić dio Virovitičkog trojca u kojem su i dugogodišnji HDZ-ov šef veteranskih udruga Josip Đakić, čiji je sin imao niz nacionalističkih i mrzilačkih istupa na društvenim mrežama, zbog čega je i odgovarao, i bivši ministar unutarnjih poslova, sada virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, kome su iz gradske blagajne zagonetno nestali deseci milijuna kuna.
On je kokošar jedan i to nije nikakva tajna, to su u Virovitici već dugo, dugo pričali i znalo. Ako se zna da je on bio miljenik, odnosno na neki način produkt Đakića, ako uzmete Kirina, to je naprosto bila jedna trojka, vjerojatno je napravila neku raspodjelu djelatnosti posla, interesa, jel, i koja je vladala Viroviticom. Ako vi iskokošarite 2,5 miliona kuna, pa nije da baš niko košarenje, to je već malo bi ozbiljan kriminal, jel? A nastavno to što zapravo imate dio vlasti u istočnoj Slavoniji, u Virovitici i okolini, gdje ste neprikosnoveni, šta god se mislite, vama se gradi kuća, njima je čast, poduzetnicima nam grade kuću. Nešto toga ušičariti i tako dalje i tako dalje.
Tolušić je po obrazovanju pravnik, rođen je 1979. Bio je ministar u kratkotrajnoj vladi Tihomira Oreškovića 2016. a potom 14 mjeseci ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade za gospodarstvo u prvoj Plenkovićevoj vladi, iz koje je izišao u srpnju 2019. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred krajem emisije poslušajte priču egipatskoj porodice koja održava živu tradiciju iza središta Hadža. Naime, u svojoj radionici u centralnom bazaru u Kairu, Ahmed Otman plete zlatne niti kroz crnu tkaninu, stvarajući stihove iz Kur'ana stoljeće nakon što je rad njegovog djeda krasio Kabu u velikoj džamiji u Meki. Priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Porodičnu tradiciju veza dijelova Kur'ana održava Ahmed Otman iz Kaira, 100 godina nakon što je njegov djed izvezao platno kojim je pokrivena Kaba, sveto mjesto muslimana u Meki i centralno mjesto hodočašća Hadža.
Hvala Bogu, naša porodica je imala čast da proizvodimo kisvu, pokrivače za Kabu tri uzastopne godine, 1924., 25. i 26. godine. I danas se trudim da zadržim zanat kakav smo naučili od našeg pradjeda.
Kaže 51-godišnji Ahmed. Nakon što su platno za Kabu umjesto u Egiptu počeli izrađivati u Saudijskoj Arabiji, Ahmedova porodica izrađuje replike.
Porodica se ovim poslom bavi više od 150 godina, a mi pokušavamo da nastavimo sa svojom historijom u ovoj profesiji. Sviđa nam se zbog duhovne vrijednosti koja je neprocjenjivija od bilo kojeg materijalnog predmeta.
Pokrivač za Kabu je svileno crno platno sa zlatnim nitima izvezenim odlomcima Kur'ana, kojim se pokriva centralni dio džamije u Meki tokom hodočašća Hadža, jedne od obaveza za svakog muslimana prema šerijatu. Nakon dvije godine pandemije i ograničenja, hodočasnici su stigli u Meku obaviti propisane rituale Hadža. Ove godine očekuje se da će oko milion osoba obaviti Hadž. Ovu video priču možete pogledati na slobodnaevropa.org, a za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva prilog priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Poštovani slušatelji, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Danas su s vama bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!